እዚ ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ ብቐጥታ ቀዳም ሰንበትን ካብ ብሳተላይት ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ከምኡውን ኣብ ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስ ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 12 የካቲት 2019 ወይ ከዓ ሓሙሽተ የካቲት 2011 ዓመ ትምህርቲ ዜና ቀዲምና ኣብ ጎንደር ዘሎ ጎንፂ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዝምልከቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ከባቢ ቡሬ ዘሎ ኩነታት ሰላም ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይቶምቲ መበል 32 ስሩዕ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንስደት ካብ ስሩ ንምምሓው ተሰማምዕና ኣለና ኢሉ ኣኼቡ ኣዛዚሙ። ስደት ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ዝተሰርዑ ፀገማት እቲ ኣህጉር ምዃኑ እውን ተነፂሩ ኣሎ። እቲ ጉባኤ ካልኦት ውሳነታት እውን ኣሕሊፉ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ኢሉ ይኽዎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መሪሕ ቃል እቲ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዓመተ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ኣብ መኽፈት እቲ ጉባኤ ሕሱም ክብሉ ብምዝካር ዝተሰደድሉ እዋን ጠቒሶም እዮም። ትማሊ ምሸት እቲ ጉባኤ ኣብ ዝተዛዘመሉ እውን ናይዚ እዋን እዚ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ፀገም ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብኣስተርጓሚኦም ገሊፆም እዮም።
The theme of this summit is the returnees, refugees and migrants, and the choice of this theme reflects a challenge that is faced by all African.
መርሕ ቃል እዚ ጉባኤ መራሕቲ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። እዚ መርሕ ቃል ዝተመረፀሉ ምክንያት ንሃገራት ኣፍሪቃ እዚ ብድሆ እዚ በብዕለቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዝፍትነን ስለ ዘርኢ እዩ። ኣፍሪቃ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ነቶም ርብዒ ክተተኣናግድ ፀኒሓ እያ። ውሽጣዊ ተመዛበልታ እውን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኢሎም ጉዳይ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን በብእዋኑ መዘራረቢ ዛዕባ ምዃኑ ዋጋ የብሉን ዝበሉ ኣቦ መንበር ኮሚሽን እቲ ሕብረት ሙሳ መሓመድ ሚጥቲ ጉባኤ ዘተኮረሉ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ከመይ ምምሓው ይከኣል ዝብል ኢሎም። ብመሰረት እዚ እውን ፀገም ስደተኛታት ኣፍሪቃ ንምፍታሕ ዝሰርሕ ትካል ስደተኛታት ኣፍሪቃ ኣብ ሞሮኮ ማራኬሽ ንምምስራት ተወሲኑሎም። ንስርሑን ተግባራውነቱን ምክትታል እውን ዝተፈላለየ ስጉምትታት ንምውሳድ እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ነፃ ዞባታት ንግዲ ምፍጣርን ኣብ ትካላት እቲ ሕብረት ለውጢ ምግባርን ፀጥታን ሰላምን እቲ ኣህጉር ምርግጋፅን ግብረ ሽበራ ምውጋድን ኣብ ዝኣመሰሉን ጉዳያት እውን ዝተፈላለዩ ውሳናታት ኣሕሊፉሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ካብ ዜና ስደተኛታት ከይወፃ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝተጋደደ ህውከት ኣስታት 8,000 ሰላማውያን ሰባት ኣፈናቂሉ ኣስታት 5,000 ድማ ናብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንክሰደዱ ከም ዘገደደ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ደቡብ ሱዳንን ደባይ ተዋጋእትን ውግእ ዝደገሶ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣቢሉ እዩ። እዚ ክስተት እዚ ዘጓነፈ ፕረዚደንት ሳልቫ ኪርን ተቃዋሚኦም ሪክ መቻርን ውዕል ፍርም ምስ ኣበሉ እዩ። ዋብቃል ሕቡራት ሃገራት ባባር ባለች ከምዚ ይብል።
Let's not forget South Sudan has over 70 factions in terms of small groups and rebel groups.
ብመንጽር ብዝሒ ደባይ ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 7 ጉጅለታት ተዋጋእቲ ከም ዘለዋ ክምርሳዕ ይግባን። ሃገራዊ ድሕነት ድማ ብቶማስ ሲርሎ እዩ ዝምራሕ። እዚ ጉጅለ እዚ ንውዕል ሰላም ኣይፍርምን ዝበለ እውን እዩ።
እቲ ዳሕራዋይ ውግእ ኣብ ጥቓዶብ ምስ ኡጋንዳን ኮንጎን እዩ ዝካየድ ዘሎ። መብዛሕትኦም እቶም ናብ ኮንጎ ዝሃደሙ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑትን ኣረጋውያንን ከም ዝኾነ እውን ባባር ባሎች ይገልጽ።
Among them are people suffering from malaria or other illnesses. Many have
ገለ ካብኣቶም ብዓሶን ካልኦት ሕማማትን ዝሳቀዩ ሰባት እዮም። መብዛሕትኦም ድሕሪ ዝረኣይዎ ዓመፅን ህውከትን ስምዒታዊ ቀንዛ ዝሓደሮም እዮም። ቅትለት፣ ፆታዊ ምድፋርን ስርቅን።
ወብ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ሕማም ኢቦላ ናብቶም ስደተኛታት ከም ዝተጋፍሐ ዝሕብር ምልክት ኣይረኣናን ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ንዘጋታት ኣዝተማልእ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ምቕራብ ንኽትዕወት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዩስኤኣይ ትካል ሓገዝ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣፍሊጡ። ንምዕዋት ዝመደብ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሳል ሄልዝ ካቨሬጅ ትርጉም ጥዕና ንኩሉ ብትሕት ወፃኢ ምብፃሕ ዝብል ፕሮግራም ብገንዘብ ንምድኳም ወጢና ትንቀሳቀስ ከም ዘላ እቲ ዜና ይሕብር። ዳይረክተር ዩስኤኣይዲ ጨንፈር ኢትዮጵያ ለዝሊ ሪድ ከምኡ እውን ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሰ ኣብቲ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ሆቴል ሂልተን ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ መድረኽ መደረ ከስማዓ ትፅዊት ኣሎ። ናይ ኣሜሪካ ማእከል ክትትልን ቁፅፅርን ሕማማት ሲዲሲ ዝሓለፈ ሰሙን ን31 ላዕለዎት ተኸታተልትን ተቆፃፀርትን መኮንናት ጥዕና ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ክልላት ስልጠና ከም ዝለገሰ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዋሃበ ስልጠና እቶም መኮንናት ኣብ ስራሕቲ ሕክምና ዝትግበሩ መደባትን ሓበሬታ ምእካብን ክመሓሽ ዝግባእ ስራሕትን ንምንፃር ዘኽእሎም እዩ። ቅድሚ 4-5 ዝተተገበረ ፕረዚደንታዊ ህፁፅ መደብ ንኤድስ ፔፋር ዝተጠቀመሉ ሰነድ ኣብቲ ስልጠና ከም መበገሲ ከምዝተወሰደ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ምዕራባዊ ጎንደር ጥቓ ደንብያን ጭልጋን ካብ ዝሓለፈ ቕነ ኣትሒዙ ብሰንኪ መንነት ዝተባርዕ ግጭት ከም ዝቐጸለ ነበርቲ ንቪኦኤ ገልጽ ኣሎ። ካብ ወገን ኣምሓራ ርእቶ ዝሃቡ ሰባት ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ቅማንት ዝፍጹሙ ዘለዉ ኣባላት ኮሚቴ መንነት ቅማንት ዩኒፎርም ለበስን ወዞም ዝተፈለዩን ሰባት እዮም ይብሉ። ካብ ወገን ቅማንት ርእቶ ዝሃቡ ግና ሕቶ ሰለስትዮም ቀብሌታት ይመለስ፣ ሃገር ትምራሕ ብዓበይቲ ዓዲ ዘይኮነስ ብሕጊ እዩ ይብሉ። ብመሰረት ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ዜና ድሕሪ ዜና ክንውስኽ ኣሎ ኢና። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣባላት ቤተሰብና ተኣሲሮምና ናብ ቤት ፍርዲ እውን ኣይቀረቡን ዝብሉ ሰባት መረረቶም የቃልሑለዉ። ብካልእ ወገን ኣባል ኦሮሞ ኮንግረስ ፓርቲ ዝተኣሰሩ ብምክንያት ፖለቲካዊ ኣባልነቶም እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቶም ይዝረበሎም ዘለዉ ዝተኣሰሩ ብፖለቲካዊ ኣረኣዮም ዘይኮነስ ንኦነግ ብዕጥቂ ንምጥንኻር ስለ ዝፈተኑ እዩ ኢሉ ኣሎ ዝምልከቶም በዓል ስልጣን። ሶማልያ ዝመበቅለ ሓዳስ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ፀረ ሰማዊነት ርእቶ ድሕሪ ምቅላሓ ትማሊሶን ይቕረታ ሓቲታ። ምክንያት ፀረ ሰማዊነት ወይ ከዓ እስራኤል ዝሃበቶ ርእቶ ካብ ክልቲኡ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኩነኔ ስለ ዘስዕበላ። ካብ ሚኒሶታ ዝተወክለት ኢልሃም ኦማር ምስ እስራኤል ዝውግን ሓደ ጉጅለ ፈፃሚ ስራሕ ወይ ከዓ ሎቢንግ ኣሜሪካ ኣባላት ቤት ምክሪ ነቲ ይሁዳዊት ሃገር ንክድግፉ ይሓባብሎም እዩ ከም ዝበለት እቲ ዜና ይሕብር። ንሳ ሰንበት ኣብ ዝዘርግሐቶም መልእኽትታት ትዊተር ንእስራኤል ዝድግፉ ኣባላት ቤት ምክሪ ካብቲ ኤፓክ ዝበሃል ማሕበር እስራኤል ኣሜሪካውያን ገንዘባዊ ሓገዝ ይረኽቡ እዮም ኢላ ነይራ። ንሳ ወሲኻ ትፈልጡ ዲኹም 00 ወሳኒኡ ቤንጃሚን እዩ ከም ዝበለት ዝመፀና ዜና ይሕብር። ቤንጃሚን ማለታ ኣብ $100 ኣሜሪካ ዝርከብ ስእሊ ሓደ ካብ መስረቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ቤንጃሚን ፍራንክሊን እዩ። ድሕሪ ሰሓቦ ጉቶቶ ግና ኮንግረስ ወመን ኦማር ፀረ እስራኤላውነት ጋህዲ እዩ፣ ብይሁዳውያን መሻርክትን ብፆተይን ዕግብቲ እየ፣ ብዛዕባ ዘሕለፍዎ ኣሰቃቂ ታሪክ ይምህሩን እዮም ኢላላ።
ንመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ምብራቅ ደንብያን ጨልጋን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝተላዕለየ ኣብ መንነት ዝጠመተ ግጭት ሎም እውን ከም ዝቐፀለ ነበር ተገሊፆም። በቲ ግጭት ክሳብ ሎሚ ሂወት ሰብ ምጥፉኡን ልዕሊ 45,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገሊጹ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ መንነት ዘተኮረ ግጭታት ብምኽሳቶም ሂወት ሰብ ጠፊኡ ብኣሽሓት ዝቝፅሩ ኣባይቲ ነዲዶም። ካብ ዞባታት ምዕራብን ማእኸላይን ጎንደር ልዕሊ 45,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ። እቲ ግጭት ሎሚ እውን ጠጠው ከም ዘይበለ ካብ ወገን ኣምሓራን ቅማንትን ዝኾኑ ነበርቲ እቶም ከባቢታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ህዝቢ መንበሪኡ እናገደፈ ከምዝ ተመዛበለን ብዙሕ ሰብ ከም ዝሞተን ከም ዝቆሰል እውን እዞም ነበርቲ ገሊፆም። ካብ ወገን ኣምሓራ ዝኾኑ ነባሪ ጭልጋ ኣቶ ምስጋናው ከም ዝበሉ
አንደኛ የሚታወቁ ሰዎች ኣብ ዋና ኩና እነሱ ናቸው። አሁን እየመጡ በሚያውቁት ሁሉ ነገር
ቀዳማይ እዚ ኩሉ ዝፍፅሙ ዘለዉ ዝፍለጡ ሰባት እዮም። ካልኣይ ድማ መንነቶም ዘይንፈልጦም ሰባት እዮም ዝጭፍጭፉና ዘለዉ።
ካብ ወገን ቅማንቲ ዝኾኑ ነባሪ ከተማ ጭልጋ ኣቶ ማስረሻው ኣለሙ ብወገኖም ሽግር ይፈጥሩ ዘለዉ ናይቲ መንግስቲ መሪሕነት እዮም ይብሉ። ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጠቒምና ዝሓተትናዮ ኣይመለሱን ኢሎም።
ግጭቶች መንስኤ ምንድን ነው? ይህ ክልል ባለስልጣን ነው። ቅማንትና አማራ አልሸጣለን። አባቴ ቅማንት ነው፣ እናቴ አማራ ነው። አልሸጣለን ምንስ
ናይቲ ግጭት መንቀሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ናይቲ ክልል እዮም። ቅማንትን ኣምሓራን ፀገም የብሎምን። ኣቦይ ቅማንት ኣደይ ድማ ኣምሓርቴት እያ። ኣይተጸላእናን ዘይተመርዓውን ዘይተዋለደን የለን። ናይ ቅማንቲ ኮሚቴ ዝበሃል እናተባረረ ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ ፈቐዶ በረኻ እዩ ሰፊሩ ዘሎ።
ሓደ ካብ ኣባላት ኮሚቴ ቅማንት ኣቶ ሙልጌታ እሸቱ ሕቶ ናይ ሰለስተ ናይ ገጠር ጣብያታት ብሕጋዊ ኣገባብ ምላሽ እንተደኣ ዘይረኺቡ እቲ ከባቢ ክረጋጋእ ኣይክእልን ይብሉ። ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ኣብ ቀረባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣባላት ሕቶ መንነት ቅማንት ዘቕረብዎን ሰለስተ ጣብያታት ህወሓት ወታደራዊ ስልጠና ክህበለን ፀንሓ ምዃነን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም። ካብ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስረስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ነቲ ግጭት ዘጓሃህርዎ ዘለዉ ነቲ ማሕበረሰብ ከብ ጫካ ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዝንቀሳቐሱ ገበነኛታት እዮም ኢሎም። እቲ ሽግር ሱር እናሰደደ ብምምፅኡ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቲ ጸዊዖም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው።
ካብ ሊብያ መውፅኡ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ይገልጽ ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ከዓ ኣፍሪቃውያን ንፍልሰተኛታት ዝህቦ ሓገዝ ንኢዶም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ ዝማዕበላ ሃገራት ንፍልሰተኛታትን ተመዛበልትን ንምሕጋዝ እጃመን ክገብራውን ፀዊዖም ኣለዉ። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሐ ተሎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ድሕሪ ምውዳቕ ሞኦማር ጋዳፊ መናሃርያ ዕጡቃት ናዕበኛታት ነጋዶ ደቂ ሰባትን ሸፋቱን ዝኾነት ሊብያ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ዕቑባ ንምሕታት ከም መሕለፊ ዝጥቀሙላ ቀንዲ መሕለፊት ነቑጣ እያ። ጃሽዋ በለጠ ኣብ ኣውሮፓ ዝሓሸ ናብራ ንምንባር ንሊብያ ከም መስገሪ ዝተጠቐመ ስደተኛ እዩ። እንተኾነ ግን ከም ካልኦት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንሱ እውን ሊብያ ምስ ኣተወ መውፅእ ስኢኑ። ብናይ ሊብያ ሓለውቲ ወሰን ማያት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ተታሒዙ ንሽዱሽተ መዓልታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ጸንሐ ኣብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ስደተኛታት ከም ዝኣተወ ይገልጽ።
ትራብሎስ ኣለና ወላ ሓንቲ ዝተገብረልና ሓገዝ ይኹን ገለ ኣይነበረን ንባዕሉ ክዳን ውን ኣይነበረናን ማለት ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዛ ወላ ሓንቲ የብልናን ናህና ካብ ዝኾነ ኮይና ዘንተናይ ስራሕ ክንማዲ ገለ ናገርና ንትደም ክለዩ ድሕሪ 8 ወርሒ ከዓ ከብጫ ካርዲ ሬጅስተር ገርና ማለት እዩ።
በለጠ ሓደ ካብቶም ዕድለኛታት እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታት ተጨውዮም ንመስቀይትን ሓሳረ መከራን ይቃልዑ። ኢድሪስ ኣደም እውን ብተመሳሳሊ ከም ጃሽዋ በለጠ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መፅንሒ ማእኸል ይርከብ። ኣብ ማእኸል ባሕሪ ተታሒዙ ስደተኛታት ሶማሌ፣ ኮሞሮስ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝዳጎኑሉ መኽዘን ይርከብ።
ሕጂ ንሕና ሳሒልና ሃዲምና መፂና ኣለና ፍራሕና ሃዲምና ናብዚ ናይን ጥናኣትና ፍርክና ከዓ ጨውዮም ካልኦት ልያዋን ረኺቦምን ፀውዮም ንድሕሪ ትመሊሶሞም ኣለዉ።
ኣብ ዙሪ ዓለም ብሓይሊ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ልዕሊ 68 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለዉ ሕብራት መንግስታት ይገልጽ። መብዛሕትኦም ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ እንተኾኑ እውን መብዛሕትኦም ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዕቑባ ዝህቡ ግን ኣውሮፓውያን ከይኮኑስ ኣፍሪካውያን እዮም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
The migrants coming from Africa to Europe or to other parts of the world, the majority of the African migrants
መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝስደዱ ብቐሊሉ ንምውህሃድ እዮም። ክንድቲ ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ክፍለ ዓለማትን ዘጋጥሞም ሽግራት ዘርኣውነትን ጽልእን ናይ ካልኦት ዓሌታትን ኣያጋጥሞምን እዩ።
ሃገራት ኣፍሪካ ዘይዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ካብ ግጭትን ማእሰርትን እንሃደሙ ንዝስደዱ ዶባትን ከፊተን ምቕባለን ሞገስን ክብርን ይግብአን ይብሉ ጉተረስ። ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ይረአ ዘሎ ልግሲ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓፍተማ ሃገራት እውን ክርኢ ይደሊ እየ ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ነበርቲ ዶብ ከተማ ቡሬ ድሕሪ ምኽፋት ፅርግያ ወደብ ዓሰብ ህይወቶም ክመሓየሽን ንግዶም ክዕንብብን ምጅማሩ ይገልጹ። ብካልእ ወገን ሕጂ ሰላም ስለ ዝወረደ ኣብ እዋን ወጥሪ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኣስሩና ኣባላት ቤተሰብና ክፍትሑልና ንሓትት እውን ይብሉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኤርትራ ኣብ ዝኸደሉ ብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብሸነኸ ዓሰብ ናብ ቡሬ ተጓዒዙ ምስ ነበርትን ኣመሓደርትን ዝገበረ ዝርርብን ምስ ተመልሰ ከዓ ዝረኸቦ ሓበሬታን ኣወሃሂዱ ዘዳለዎ መደብ ይቕፅል።
ድሕሪ ውዕሎን ሕድሮን ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ናብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ዝኾነት ከተማ ቡሬ ሰጥ ዝበለ ፅርግያ 75 ኪሎ ሜትር ፅርግያ ዓሰብ ቡሬ ነፋሪት ክኽድድ ዝኽእል ዘመናዊ ኣሰራርሓ ብዘይካ ሳዕቲ ዝረኣይ ብጥይት ከቢድ ብረት ዝተተኽበ ዝመስል ሰገን መለለዪ መሬት ዳንካልያ ኣቐዲምና ኣብ ከባቢ ጢዖ ዕዱ እውን ኣጋጢመናና ነይረን እየን። እዚ ግን ግዝፍ ዝበለ ይመስል ተባዕታ እዩ ኢሎምና ምሳና ዝነበሩ መራሒ መኪናና ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ተቐሚጡ እዩ ምስ ሰራዊት 75 ኪሎ ሜትር መገዲ ዓሰብ ወዲእና ዶብ ኢትዮጵያ ቡሬ ንኣቱለና። ሽመይን ካብ ቪኦኤ ከም ዝመጽቃዕኩን ብምሕባር ሰላምታ ተለዋዊጠ ትግርኛ ትኽእሉ ዲኹም ኢለዮም ወ ነበርቲ ግን ኣይኮንናን ኢሎምኒ። ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ 7 ዓመት ከም ዘገልገሉ ሕጂ ግን ውልቃዊ ናብሮኦም ይገብሩ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ። ካብ ዓሰብ ከይቆረስና ኢና ተበጊስና ጥዕምቲ ስልሲ ኣብ ሓቂ ስልሲ ጥራይ ግን ኣይትመስለንን። ኣብ ምድረ ቆላ ዝብላዕ ምግቢ ተመሳሳሊ እዩ።
እኔ ያው ሐመዱ እባላለሁ። እዚ የቡሬ ነዋሪ ነኝ። ለሀያ ምናምን ዓመት ያው ተዘግቶ የነበረ መስመር ነው። ምንም አይነት እንቅስቃሴ
ነበረ ንስራሕ ተጋሊሎ ከም ኩሉ መንእሰይ ዝሓቶ ስራሕ ስራሕ ይብል። እዚ መንእሰይ እዚ ብዘይ ስራሕ ቀንፈዘው ዝብል ዘሎ መንእሰይ ቀልጢፉ ናይ ስራሕ ዕድል ክፍጥረሉ በዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ሕቶ ያቐርብ ኣለኹ ይብል ትርር ኢሉ
ኣኑ ዓብዲ መሓመድ ዓሊ ድዕስታሃይ ቡሬ ተወላጃይ
በዚ ረኺብናዮ ዘለና ሰላም ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። ሙሉእ ናፅነት ረኺብና። ግን ኣብቲ ሕማቅ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣሰረልና ሰባት እውን ኣለውና እሞ ንሳቶም ክፈትሑልና ንደሊ ኣለና።
ኣው አልሓምዱልላሃ ሰላም ኣካደለውቲ ናብሌ ኣብይ ዩኬ እስያስ ባሄያን ሰላማ
እስከ ሽምካ ነገረኒ ነባሪ ቡሬቶ ኮንካ ኣብዚ ከባቢ ክንደይ ከም ዝተቐመጥካ መጀመርያ ግለፀለ።
ሽመይ ቢንያም ኣድሓኖም ይበሃል። ኣብዚ ተወሊደ ይዓብ ሳልሳይ ክፍሊ ተምሃራይ እንሃለኹ እየ። እዚ ጦርነት ምክንያት ዓሰብን ቡሬን ተፈላለዮም ብድፋዕን ብጦርነትን ካብኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ነረ ንትምህርቲ ብቻ ብዙሕ ኣሕሊፍና ኢና። ያው ደቂ ቡሬ ቡሬን ከተማን ክንደይ ክትበፅሕን ክትምዕብልን ዝግባአ ዓዲ ሕጂ ብድኽነትን ፈሪሳን ሰብ ብጥሜትን ብድኽነት 20 ዓመት ዋላ ከብድና ከፊትኩም ተትርእዎ ምንም ነገር የለን። ጥርሑ እዩ ባዶ እዩ ዘሎ። ምክንያቱም ሓደ ኣብ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ሓደ ግዜ ዝበልዕ ተረኺቡ ክልተ ግዜ ዝበልዕ ሰብ እዩ ዝነበረ። ኣብዚ ን20 ዓመት ተዓፂና ዝንሪዮ ናይ መከላከያ ቆራልን ጥራሕ እምበይ ካልእ ምንም እንቅስቃሴ ኣይነበረን። ንሕና ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ብትገጽ ዘለዎ ኣሕዋትና ብዙሕ ክፉእ ኣሕሊፎም እዮም ከይድና ርእና እዮም ኢና ከማና ተጎዲኦም እዮም ከማና ተጸጊሞም እዮም። ብቻ ሕጂ ዝመፀ ሰላም ሲ ከመይ ገይረ ከም ዝገልፁ ብጣዕሚ ቃላት እዩ ዘዕፅርኒ። ንክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕድመን ጥዕና ይሃበለ ይብል። ምክንያቱም ዘይንፈልጡ ዓዲ ዓሰብ ርኢና ከይድና እሶም ናብዚ መፂኦም ኣነና ናብቲ እናኸድና ዓሳ እናበልዓና ኢና። ሕጂ ይመስገኑ
ክትራኸቡ ከለኹም ከመይ ትቀባበሉ?
ክንረኸብ ከለና ብእውነት ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ብስሩ ክፉኡን ሓያል ገይርና ነርና ንሓስቦም። ግን ከይድና ክንሪኦም ከለና ብጣዕሚ ክንድዒ ብጣዕሚ በቃ እውነተኛ ወዲ ሰብ እዮም። እንግዳ ይፈት እዮም ይንከባኸቡካ ብዙሕ በቃ ይጭነቁልካ። ስለዚ ኣነህና ፈትና ዮም ኢና ሶምም ኣብዚ ክመፁ ከለዉ ተመሳሳሊ ንንከባኸቦም ኢና ና ተንቀሳቀስና ኢና ብቻ። ስለዚ የቐኒልና ንብል ንኦም ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶክተር ኣብይን ኣነ ብባዕለይ ሓደ ዓመት ካብ ባዕለይ ሂበዮም እየ ይብል ኣለኹ። ኩሉ ሰብ እናሰርሐ እዩ ተመስገኑ እዩ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ እኒ
የቐኒለይ ብንያ መድሓኖ
የቐኒልና ቴንክዩ ስለዝመፃኹም
تزحلف عشر عمتات سب من سب تفراليو بعود خنات نبرتن وديمو هزم مهاليقو حجر عزا سلام زي أبا مساخعني نحنا بتاع من تحبسنا دلنا مبلع ترقوم يبلون بزوح مزراب كله ترقوم يبلون تقوم نقلنا قل سلام أبي إيرترا هزبن أبي تبقى هزب من رخابنا قل بتاع من زي تحلمي حلم زي نبره وزي كمتش إلنا زي حسبنا يو وزي بكزامير حي المبر بسبب حي لخم زي متسأ كلنا إيرترا لي هزب ردوا نايزي كل سبب الخونة زخوناتيو زخونات حي تفقل لقل كلنا حجينا بلمعت ناب سرح من تفت تسمارينا لم تبع تقدر جاه نخل بتصح تحققنا إن تتحينا نخيلنا من يسرد الله.
أي ننو عندنا يتي أبو كين كنها أو أي جيني نكله أسلمتا رف له هني منو جيني أمتها
ننو يحجز تعات أصينا زنا برنا ترخينا إرتراويا نحواتنا أبزمت يوم وعلوم يخدو نحنا ونكمو نخدم علينا إذا سلام زمت أنجر عبي درجة خبصح تسفان قبر تتحاهزنا خن عبن بحابار كن لمنعن سب عبي تسفعينا
دادال تكيه تنبارو ننو كادو منو ملاقو بحتوا عنداني تكا تكينه تسفلكو معنا
نالعلي عسا عامت تعاسينا زيس انحنائنا بزوح قد آت وريدنايو حجيب ايكونا من محبراوي زمدناتاتن بزوح بزوح خن قبر بزوح تسفال لنا بزي تفتيرو زولو سلام عبي درجة خن بسحوون تسفان قبر
اوكي او با تكنولوجي بزو نقروشن عندما ناقين تسفان نادر قالن مكنياتوم كبهار ميقبو
بمداري تكنولوجي بزو خن ربحنا مكنياتو ببحري زاعتو تكنولوجي لخز خواني نقرات نابزي كاعتو يو نابانا ملعقواي ترفنيو سلازي نحنا نمسعي عبي تسفاي زلنا نزي سلام زي نممسع مستقالوسون مسواتين زخافلون دما عبي مسقاناي
نزي سلام دمو لتاقلوتم مسوات لونوتم تلك مسقانا لاكار بوددالو عمسقنالو
سمين قدي هارقاري حانوم بلالو يبوري نوارينين زيوني تولي جادكوت انا هنلا يالو لوت ياو مايكارنو
حجي زلو لوتي زيك حديو بحاكي داسي لنالو زغلو تأكيبو تريئو وزلو من إسي سرح زبهال زينو بوريو أبزي عدمنا أبزي نعرق نيرنا عدمنا كيف لتنا يو باخينو مخيدس لزيبلنا أبزي عدمنا قتلنا حجيقن عدمين دكتور أبي أحمد نزي أبك عمنا اللو سلزي حجي كلاتنا ننكسا قصال لنا لعول عبيتي سبيننا اللو هاقرنا أبزي حاشي درجة خمتبسح قلسنا خوني مسالو باكا من إسي بتسفى تملئ اللو أما عدنا أب إرتراز اللون داسل ومالو
يسرح اللون يسرح اللون منامنا بيتوش منامو لوك عيرا اللو بچاهو تسفى الفول نونا مستقاكي لأن لبتنا قر يا ناقفو وكل هونو ماتنا عن باونسا دولار نهونو ناقفو
كعرز اللون قر بن ناقفا مسبر معرب تزخوون داسن بلنا جي ناقفا درقا دولار يخوين زلو سلازي انتزم معراري داسن بلنا عداقانا زيادة معمري أبزز الله شرف جن قالوا جن كسم معي غالي.
طب بس لازم كل بيهون جن يبلته كل نجار كل هدال ما لسنا.
الحمد لله هو فكنت نهيم إيه قدام منقوم تعبنا.
أنا إذا من قد زي مخفاتو الحمد لله بزح لو تعلو إثباتي الرقاب اللو. نلي علي عسر عامة تفلال يوم زنبرو أحوات من رخابهم عبي لوتيو بخالق شنخ دماء نبوزوح عامتات منقستي إيرتراز أسروم أحوات سلازلونا كفات حالنا حتونا نقربال لنا يموتو يهالو أين فلتن حجي سلام سلازخوني مويتو من تخوينو موون كنك أبس مدلنا
نجتاهنو بورد دولي لكم بركنيوه
علي محمد بحال أبال مريحنتنا محدار كتما بوري من قد بمقاتو إفلال يوم زنبرو حفرة سبات تراخبهم تتفافي أم زنبرو ولد ولاد الرخب اللو ومي عد لهاي ولادا تحاتو اللو جزي مسي اللو الحمد لله السلام بحق طعمي
قارو قايدة تمانها من قارو مسي الناهية
اي بفيتو ينبرو سكوت شوان دان ديناتشو انجي هنو يعد شيء تكفتنا عد شيء تسرى يلم لمن بتلن دمو اتاس اتسرو اسكاهون انيا بسانس كمن ستاكو اتسرو يميل كلاي
كدميلوني زنبرو شقات يوم قرب زر عيز اللومبر حدش السسرحان اقريل محدار قزا مسرح كلي امنا لو فقاد كسان هبكم كيت سرحو زبل قداقيرو ملنا جزا اي تسرحو زبل كابل علي كابل علي دا عرض مزقة زازالو شامبل عبدالله زبال حلافي كميدنا سباك جزئون بهانسو مخلقال
سلزي عبتسرو يميل انتم مطوال كاقبالي باكتول يهون
مستي زلو هنت امنات مسرح فقاد مسرح جزا تخلكلنا زبلو زماب بوت راي كونن مركز زبالو نبرتي تمساسالي مرارغت اللووم تخونه اتز نبر شقات كن قساقس مجمارو بغهدي راي خاب اسد زمص عسا مشيت زخون مزحالي زلو وغزا غير خبو ابدغ سطي حمك شطو يبددو نبرت بوريا كن متحواسوم عسا كوا بليعنا بمبالي بلصو
استوم نابزي مصيو ماننا نابتي نخدنا عسا نبلعنا نحج يمسجن
حج غان بريتو تاتم كن حل فينا
هلو مجدي انت مالتي كم حلف تلله صفا مثلني نزويتا يقرقر نيرم اسياس كوني مثلني من سيرسا تكسنر حجي كنا بر حل نزله تعاني رين الله الجخاء الزين عوي أحمد دولو إرترا كتمل لسا زعانتا زاربا ما أزارون يتعلمو هزبي إرترا إرترا مي إرترا وانا حمتا بحاكو ساكنا تبونو إرترا مي إرترا ويان يغني اللي داني اللي ساب كندا حلوة داليتي دمتا أمريكا بمجم ريا سلامتا يبسحكم تسيلي برخو السمون عبدي تفرد غمزارة سنانا لنا اسكي دحريت مليسي لي اخذكركم بنسخوم قال متعز قبركم ومس برخصمون قد معسس الاستعاناتي عبتي من سوما زور تلوان زنبرة بيتيتيا لأخذ التشعر زخون ايرترا وطادرات عبلو عب سوما الإيلي ميرو برخصمون دحريون عبتخار لايو قال متعز عبير لوتيهم قادرات ماي ايرترا قل التشعر زبال كامس بالكم زنوتا ميتيز عادمها عادمي بالغرينيو سلازي برهاسي مهزي تيتيا تراي كونه هاسي ونكون لاي مهزي ارترا بحاسو تغاني زغورو نوه لوني افرد مغرابو سبو يزغيب تولد مركيا خابسرانا يغاني له
هلو بيويس ازاري تو ني دكتر ابي احمد يو نياتو ازي تبقي سوزو لناي سلام بحق السلام دقاني انت زقوون نيرو ازي اتيوبياوي حانسا بإمباسي حانسا بكالقوت درجتات زقبر دولو كزارو بغلو نحناسي ايرتراوس لقلاوي تحاقر يامو كبرناي وابتنا خنحلو عالنا جيلو حانتو معاتي لقلاونات ايرترا اب ميديا وطي تزاريب اي فلتنيو كمتم اياتاتن راح يزحلنن زحاسبن زلو ازخاك خوون زيك اللي مو قدم كونتات وش تهاجر كان فتح بولو يغني اللي سيفانوس كابتن من امريكا
نخل لكم هابتر ايتوها زينان مسكنكم بار قرب دقائق اللوا كفلو ميكالو سبالو نابلز تسعوتا حداش در في مريض لكم اللوخو مني افور كيدا حن درو
عذاب خفات سبات زعر عريق عالم سبالو فقري عالم بحر زي كير من تقدم سبالو نقص حلنا زي تبكله مهر نايكن عنا ونا نوشو عينو سكرو سب مطعو ديسو زحادر بودو منفس وشتو زي كوسل زت بقولو عن سبيل تغلى
سبحانو زيرتنا وشتو زقنزو وبنو تنفر
سبحانو
وزنو زحادر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The following program comes to you as part